Фільм «Якуб Колос. Кохання живе для двоих» розкриває народного поета праз призму особистого життя. Головна сюжетна лінія – історія кохання Якуба Колоса і його жінки Марії Змитрівни Міцкевич. А значила головний заховальник фондов Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса – правнучка письменника Василіна Міцкевич.
Мені цей фільм дуже сподобався. По-перше, незвичайним підходом до життя і творчості Якуба Колоса. Ну, звичайно, коли беруть якусь знакомиту особу, то розповідається з самого початку. А життя Якуба Колоса, коли воно почалося, хто були батьки, де вчився, ну і так далі по житті. Тут незвичайний підход. Показали історію життя Якуба Колоса про історію великого кохання. Кохання Якуба Колоса Константина Михайловича Міцкевича і його жінки Марії Дмитрівни Міцкевич. Ми всі відомо Якуба Колоса як відомого поета, письменника, громадського і державного діяча. А просто людям цікавить то, яким він був у житті, яким він був мужем, яким він був батьком. Я лічу, що в гэтым фільмі атрымалася показаць Якуба Колоса не толькі паэтам, але як вельмі чулым, шчырым чалавекам, простым чалавекам, якога, так як і любога чалавека, шмат проблем, шмат складаных жыццёвых сітуацій. І прыемна, што Колос паказаны не адзін, а ў адношэнні сваёй сям'і, у коле яго вялікіх кантактаў. Жыццё паэта было непростым. Ён увесь час падарожнічаў, прыйшоў праз дзве вайны, першую сусветную вялікую адчынна. І вось гэта боль, страты Янкі Купалы, страта жонкі, страта сына, яны яскрава паказаны. Ну, канешне, не забылі паказаць пра творчасць Якуба Колоса, пра яго вершы, паэмы, пра значэнне памятных і юбілейных дат. Таму фільм вельмі спадабаўся, хачу падзякаваць творчай групе, здымачнай групе фільма за цудоўна напісаны сцэнар, выключны закадравы тэкст, бо ён слухаецца на адным дыханні. І ўвогуле, на маю думку, гэта адзін з лепшых фільмаў, які быў зняты пра жыццё і творчасць Якуба Колоса. Гэтых фільмаў сапраўды нямала. Мне вельмі прыемна, што такі якасны прадукт быў прадстаўлены, што гэта сумесная праца. Некаторыя здымкі праходзілі ў музеі. Музей актыўна кансультаваў здымачную групу, прадстаўляў матэрыялы, аказваў дапамогу ў напісанні сцэнара.
Найважнейшая задача фільма – паказаць народнага паэта як асобу, як жывога чалавека з пачуццямі і эмоцыямі. Таму нават вершы ў карціне ажываюць і гучаць по-іншому, рассказала загадчык аддзела музея песняра Вольга Наважылава.
Перанесліся ў 50-е гады 20-го стагоддзя, ў часы, калі Колас быў жывы. Паглядзелі гэты фільм, а таксама з дапамогай аўдыёвізуальных сродкаў пазнаёміліся з жыццём, характарам песняра.
Над фільмам працавала творчая група студыі гістарычных фільмаў майстэрня Уладзіміра Бокуна. Гэта каманда прафесійных рэжысёраў, сцэнарыстаў, рэдактараў і аператараў, якія займаюцца вытворчасцю дакументальнага кіно. Таму і фільм «Якуб Колас. Кахання жыве для дваіх» выклікае ў гледачоў жывую цікавасць. Маргарыта Прохар, Деканала Культура.